እዚ ኣብ 22-25 ሜትር ባንድ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብረት ይሃበልና ምንያ ክንቅጽል ኣብ ዝቕጽሉ 15 ዓቦታት ክስርሑ ንዝተሓንፀፁ ሸቶታት ልምዓት ገንዘብ ንምኽዛን ዘሕግዝ እዩ ዝተባሃለሉ ዓለምለኸ ጉባኤ ፋይናንስ ንልምዓት ኣብ ዝቕጽሉ ሰሙናት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክጅምር እዩ ተባሂሉኣሎ። እቲ ጉባኤ ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ንዝሓንፀፅኦም ንናይ ባዕለን ሸቶታት ልምዓት ማዕወቲ ዝኸውን ፍልፍል ገንዘብ ንምትእኽኻብ ዝኽእል እዩ እውን ተባሂሉ ተስፋ ይግበረሉ። እቲ ኣኼባ ብደረጃ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕጽሉ 5 ዓመታት ንዝትግበር መደብ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ንምዕዋት ገንዘብ ንምትእኽኻብ ክጠቕመና እዩ ኢሎም ዋህብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ እስክንድር ፍሬው እዩ ኣዘራሪብዎም ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ከቕርቦ እዩ።
ካብ 6 ክሳብ 9 ሓምለ 2007 ዓ ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ሳልሳይ ጉባኤ ፋይናንስ ንልምዓት ብመንፅር በዝሒ ተሳተፍትን ትፅቢት ዝግበረሉ ውፅኢትን ዝደዓለ ግምት ተዋሂብዎ ኣሎ። መራሕቲ ዝማዕበላን ኣብ ምዕባል ናይ ዝርከባን ሃገራት ሚኒስትርታት ፋይናንስን ወፃእን ሓለፍቲ ዓለም ለኸን ኣህጉራውን ትካላት ሰብ ሃፍቲ ምሁራንን ነጋዶን ክሳተፉ ትፅቢት ይግበር። ኣብቲ ጉባኤ ልዕሊ 5,000 ተሳተፍቲ ከም ዝርከቡ ሚኒስተር ገንዘብን ቁጠባን ኢትዮጵያ ኣብ ዘብፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ቅድሚ 15 ዓመታት ጸዲቖም ይፍፀሙ ዘለዉ ሚሊኔማዊ ሸቶታት ልምዓት ንምዕዋት ዝተቐመጠ ደረት ግዜ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ክዛዘም እዩ። ብመሰረት እቲ መግለፂ እዚ ጉባኤ እዚ ንዝቕፅሉ 15 ዓመታት ንዝሕንፀፁ ቀጻሊ ሸቶታት ዝኸውን ገንዘብ ንምርካብ ስምምዓት ዝግበረሉ እዩ። ን2030 ዘላቒ ናይ ልምዓት ሸቶታት ናይ ገንዘብን ናይ ምትሕባርን ፅምዶ ዝትንትን ናይ ስምምዕ ሰነድ ከም ዝጸድቕ እውን ሓቢሩ ኣሎ እቲ መግለፂ። ኣብቲ መግለፂ ዝተጠቕሱ ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን እውን ኣብዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ጉባኤ ናይ ዝቕፅሉ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ዓለም ለኸ ምትሕባራት ልምዓት ዝውስን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ካብዚ ጉባኤ እዚ ትፅቢት ዝገብርኦ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን። ካብ 2030 ዘላቒ ናይ ልምዓት ሸቶታት ብተወሳኺ ባዕለን ንዝቐርጽኦ ናይ ልምዓት ትልምታት ናይ ገንዘብ ምንጪ ክረኽባ እውን ትፅቢት ይገብራ። ፈላማይ ናይ 5 ዓመታት ትልሚ ሸቶታት ልምዓትን ትራንስፎርሜሽንን ዝዛዘመን ካሊእ ቀጻል ናይ 5 ዓመት ንድፊ ዘዳለወን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝበለ ሓገዝ ትፅቢት ይገብር። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ተወልደ ሙልጌታ ከምዚ ክብሉ መብርሂ ይህቡ።
ይሄ ድህረ 2015 የልማት አጀንዳዎችን ለማስፈጸም የሚያገለግል የሚያስፈልግ ሪሶርስ
ድህረ 2015 ናይ ልማት አጀንዳታት ከፈጸም ዝኽእል ጸጋ ሃፍትን ገንዘብን ንምውፋር ዝብል ዕላማ ሒዙ እዩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ኣብ ጎደና ስሩጥ ዕብየት ዘላ ሃገር እያ። ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ትልምታት ኣለውዋ። ካብ መንጎኦም ጂቲፒ 2 ወይ ከዓ መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ምዕራፍ 2 ኣብ ቀረባ ክጸድቕ ትፅዊት ይግበር። ብዙሓት ስራሕቲ ልምዓት ክህልውና እዮም። ስለዚ ከም ካልኦት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ትልምታት ልምዓትና ንምፍጻም ዘድልየና እኹል ምንጪ ፋይናንስ ንምርካብ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ንሕናን ካልኦት ሃገራትን ክሳተፋሉ ትፅዊት ንገብር።
ኢትዮጵያ ንከምዚ ኣመሰላ ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ናይ ልምዓት ሓገዝን ደገፍን ዝህባን ናብ ቁጠባዊ ሓያልነት ይግስግሳ ዘለዋ ቻይና፣ ህንድን ብራዚልን ዝኣመሰለ ሃገራት ብዝበለፀ ዝሰርሓሉ ኩነታት እቲ ጉባኤ ክዘራረበሉ እንተኮይኑ ኣቐባሊ ቃል ኣቶ ተወልደ ተሓቲቶም እቲ ጉዳይ ኣብ መስርሕ ከም ዝርከብ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
This is under discussion now, as you've mentioned. It's still pending, okay? Discussions are going on, actually.
Gana nizzararabalu zallana gudai iyu aita zazaman. Kullom nannay ba'alom tarakitsaatun abzi guwa izi abzumum anaz zitofesu sanadin middalawun lizzibat katsuramalaw.
ካብ ዓለም ለኸ ጉባኤ ፋይናንስ ልምዓት ብተወሳኺ ልዕሊ 200 ጎናዊ ኣኼባታትን ናይ ፓናል ምይይጣትን ከም ዝካየዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ።